Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Rusija zahteva adekvatnu istragu o ubistvu Olivera Ivanovića uz učešće nadležnih srpskih organa kao i međunarodnih organizacija, izjavio ruski ambasador Čepurin u razgovoru sa predsjednikom Vučićem. To što Priština odbija da državni organi Srbije budu uključeni u istragu šalje poruku da se dešava nešto što ne žele da podele sa Beogradom, ocenio ministar Stefanović. Iz Prištine bez novih informacija iz istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. U novostima dana beležimo i obraćanje premijerke Brnabić na inovativnoj konferenciji u Minhenu, sa skupa poruka da digitalizacija i obrazovanje ostaju prioriteti vlade Srbije, a inovacije i kreativne industrije razvojna šansa. Amerika treći dan u finansijskoj blokadi, nova sednica Senata o rebalansu budžeta popodne. Novak Đoković završio takmičenje na Australian Openu, pošto je izgubio od Korejca Hyeon Chunga 3-0. Sutra oblačno, mestimično, sa slabom kišom i snegom, dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom.
Ruski ambasador je istakao da posjeta predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji predstavlja hrabar čin. Izrazio je saučešće povodom ubistva Olivera Ivanovića i naglasio da Rusija odlučno osuđuje taj teroristički akt i zahteva adekvatnu istragu uz učešće predstavnika nadležnih srpskih organa kao i međunarodnih organizacija, a u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador je istakao da je sada na Kosovu i Metohiji još vidljivije da Priština ne ispunjava odredbe iz Briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština, koji je problem sa funkcionisanjem suda za zločine takozvane OVK. Predsjednik Vučić smatra da je posjeta bila veoma značajna za ujedinjenje srpskog naroda i za položaj Srba u pokrajini.
Iako su prištinski mediji najavljivali da će danas biti saopšteni prvi rezultati istrage o ubistvu Olivera Ivanovića, to se nije desilo. Đurđica Dragaš.
Iz kancelarije glavnog kosovskog tužioca Šućeri Sulje stigao je zvaničan demanti informacije koju su u petak preneli prištinski mediji. Naime, oni su za danas najavljivali konferenciju za novinare na kojoj su navodno trebali da budu saopšteni rezultati dosadašnje istrage, odnosno detalji o zapaljenom automobilu, o snimcima sigurnosnih kamera i forenzičkim dokazima koji su prikupljeni. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da srpski nadležni organi od prvog dana rade na prikupljanju informacija o ovom slučaju, ali dodaje da su naše mogućnosti male, pošto Priština odbija saradnju.
Mi smo veoma zainteresovani da što pre dođemo do bilo kakvih informacija koje govore o tome i nastavit ćemo da se borimo za uključenje naših državnih organa, nećemo odustati od toga, iako mi je jasno potpuno da ne postoji velika spremnost da se državni organi Republike Srbije to uključe. Nama je stalo da ovaj slučaj brzo bude rešen, da se i počinioci, direktni izvršioci i nalogodavci pronađu i da vidimo ko su ti ljudi, ko stoji iza njih i kogod da su, da skupo odgovaraju za svoj zločin.
U međuvremenu kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da se nadležne službe ozbiljno bave istragom ubistva Olivera Ivanovića i da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna.
Upravo smo dobili sljedeću vest.
Odeljenje za teška krivična dela osnovnog tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici izrazilo je spremnost da Beogradskom tužilaštvu za organizovani kriminal pruži sve podatke sa kojima bude raspolagalo kako bi se na koordinirani način sprovela istraga povodom ubistva Olivera Ivanovića i kako bi se što pre otkrili počinioci tog krivičnog dela. Navodi se u odgovoru Kosovskog ministarstva pravde Ministarstvu pravde Srbije. Odgovor pokrajinskog ministarstva dostavljen je preko Euleksa. Također navodi se da će izveštaj sa uviđaja i ostali prikupljeni podaci biti dostavljeni tužilaštvu za organizovani kriminal čim budu sačinjeni.
Predsjedništvo Kosovske skupštine odlučilo je da inicijativu za ukidanje zakona o specijalnom sudu prosadi kosovskoj vladi. Više informacija ima Andrija Igić.
Šef poslaničke grupe Pokreta samoopredeljenja Glavu Konjuš se izjavio je nakon sednice predsjedništva da je sada na vladi da odluči šta misli o specijalnom sudu, tako da to pitanje za sada nema nikakve veze sa Skupštinom Kosova. Ovoga puta postoji je kvorum od 4 člana i odlučeno je da inicijativa poslanika za opoziv ode u kosovsku vladu. Dakle, postoji napredak u ovoj inicijativi, ocenio je glavu Konjušca. Kosovski premijer je prethodno izjavljivao da će podržati odluku Skupštine oko zakona o specijalnom sudu. Međutim, nije poznato kako će se vlada odrediti prema odluci predsjedništva Kosovske skupštine. Vlada danas održava sednicu u Prištini koja je počela minutom ćutanja i odavanjem pošte ubijenom Oliveru Ivanoviću i preminulom Jonuzu Muslivu.
Prethodno je američka ambasada u Prištini saopštila da razmatra mere koje će preduzeti protiv kosovskih lidera ako nastavi sa inicijativom o ukidanju zakona o specijalnom sudu. Potvrdio je za prištinski Zeri konzul američke ambasade Brian Cortwell. On se, kako prenosi taj list, nada da će kosovski lideri poslušati ambasadora i odustati od inicijative.
Ubistvo Olivera Ivanovića izazvalo je i međusobne optužbe vlasti i opozicije o tome ko taj slučaj koristi u političke svrhe. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović održao je vanrednu konferenciju za novinare na kojoj je izjavio da deo opozicije i medija crta metu na čelu predsjedniku Aleksandru Vučiću pokušavajući da ga okrive za ubistvo Olivera Ivanovića.
Imate situaciju da je Radi Trajković i Saši Jankoviću i Đilasu i Šapiću i Šutanovcu dozvoljeno da svakoga dana optužuju Vučića. Dakle, ti ljudi direktno stoje iza izjava u kojima direktno povezuju ili Vučića ili srpski narod ili vlast sa ubistvom Olivera Ivanovića, ne nudeći istovremeno bilo kakav dokaz za to. Prosto mi je neshvatljivo da ti ljudi se osuđuju koji su bili vlast ili je direktno podržavali u vremenu kada su u Srbiji ubijani novinari, policajci, političari. Kada su oni bili vlast, ljudi su ubijani na ulici, zbog drugačijeg mišljenja, u Beogradu. I to je bilo divno. To je bila demokratija kako je trebala Srbija da vidi, to je bila demokratija kako je oni zamišljuju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijerka Ana Brnabić, koja u Minhenu učestvuje na konferenciji Digital Life Design, razgovarala je sa državnom ministarkom za evropske poslove i regionalne odnose Bavarske Beate Merk.
Premijerka je rekla da se Srbija zalaže za stabilnost regiona Zapadnog Balkana i da će kao pouzdan, odgovoran i predvidiv partner nastaviti da radi na unapređenju regionalne saradnje i stabilnosti. Istakla je da Srbija insistira na punoj primjeni već dogovorenog u okviru briselskog dijaloga, pre svega na formiranju zajednice srpskih opština, na što se Priština obavezala.
U obraćanju učesnicima jedne od vodećih evropskih inovativnih konferencija Digital Life Design, premijerka Brnabić je, predstavljajući srpska iskustva u oblasti digitalizacije, naglasila da je Srbija zemlja sa mnogo talenata i ljudi koji imaju potencijal da stvaraju, a digitalizacija i obrazovanje su ključni prioriteti vlade Srbije. Na konferenciju u Minhenu bilo je reči o ulozi Evrope u tehnološkoj budućnosti sveta. Opširnije Milica Rilak.
Srbija je zemlja talentovanih i kreativnih ljudi, a posebno mladih koji su iskoristili promjene koje je donela digitalna revolucija i, uprkos teškoćama i rizicima, pokrenuli uspješne kompanije. Rekla je premijerka Ana Brnabić i naglasila da država želi da još snažnije podrži razvoj informatike i digitalne industrije.
Radimo na razvoju elektronske uprave, ulažemo u obrazovanje i u informatičku infrastrukturu, poboljšavamo pravni okvir i učimo na dobrim primjerima iz sveta. Lično, najvažniji mi je posao na uvođenju elektronske uprave, jer tako rešavamo probleme efikasnosti, transparentnosti i korupcije.
Na konferenciji Digital Life Design učestvovao je i nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel, koji je upozorio da se Evropa našla između dva modela tehnološkog napretka, jednog koga predvodi Amerika i kompanije iz Silicijumske doline i drugog koga predvodi Kina i giganti poput Alibabe.
Kakvu će ulogu igrati Evropa u digitalnom dobu? Da li ćemo biti posmatrači u novom hladnom ratu suprotstavljenih tehnoloških sila? Mislim da Evropa mora da potraži sopstveni odgovor na tu dilemu i postane značajan igrač na tom polju.
Uloge Srbije u evropskoj tehnološkoj budućnosti dotakla se u svom govoru i premijerka Brnabić, rekavši da zahvaljujući svojim lokalnim herojima u inovativnoj industriji, kao što su kompanije Nordeus, Seven Bridges ili Institut Biosense, naša zemlja ima priliku da iskoristi potencijale digitalnog doba.
Ako ih iskoristi, brojne dobre stvari mogu da se dese u Srbiji. Nebo je granica. A taj pozitivan efekat može da se prelije u region, a onda će i Srbija i države regiona moći da doprinesu stvaranju drugačije, jače Evrope.
Konferencija Digital Life Design u Minhenu održava se inače neposredno pre Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, okuplja oko 150 govornika i više od 800 učesnika po pozivu iz celog sveta.
Pratimo situaciju u Siriji. Oružane snage Turske zauzele su 11 položaja sirijskih Kurda u provinciji Afrin i uspostavile bazu za nastavak operacije Maslinova grančica, javljaju turski mediji. Prema podacima sirijskih demokratskih snaga, u turskim akcijama stradalo je 18 ljudi, uključujući i žene i decu. Povodom aktualne situacije u Siriji, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Francuske održat će vanrednu sednicu. Više u prilogu Nevene Kostadinović.
Posle vazdušnih udara, turska vojska zajedno s lokalnim zvaničnicima napreduju u području koje kontrolišu kurdske snage. Novi napad pokrenut je sa istoka iz grada Azaza, javlja Anadolija. Sirijske demokratske snage, koje podržava Vašington, najavile su da će tom regionu poslati dodatno vojno pojačanje, kako bi se Kurdi oduprli turskim napadima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tvrdi da Ankara ima dogovor s Moskvom o vojnim operacijama na severozapadu Sirije.
Odlučni smo. Pitanje Afrina će biti rešeno. Nećemo uzmaći. Turska će preuzeti kontrolu nad Afrinom, kao što je to uradila u gradovima Džarablus, Al-Raji i Al-Bab. Sirijci će moći da se vrate svojim kućama. Razgovarao sam o tome sa našim ruskim prijateljima.
Na zahtjev administracije u Vašingtonu da odredi rok trajanja operacije, Erdogan je rekao da će Maslinova grančica biti završena kad cilj bude postignut i upitao SAD koliko su bili u Afganistanu i Iraku. U međuvremenu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Američke Države da slanjem oružja sirijskim demokratskim snagama ohrabruju kurdske separatiste u Siriji.
Sjedinjene Američke Države odavno Kurde sa kojima sarađuju odvraćaju od dijaloga sa Damaškom. Vašington je aktivno posticao i nastavlja da podstiče separatistička raspoloženja među Kurdima. Amerikanci tako iskazuju nedostatak razumevanja situacije ili namerno provociraju.
Turska je obavestila i Ameriku o svojim namerama, potvrdio je ministar odbrane James Mattis i dodao da je to jedina članica NATO-a sa aktivnim pobunjeničkim snagama unutar svojih granica. Iz sedišta alijanse poručuju da je Turska suočena s terorizmom i da ima pravo na samoodbranu, ali da treba reagovati na srazmeran i odmeren način.
Amerika ulazi u treći dan finansijske blokade jer Senat u petak nije usvojio rebalans budžeta koji bi omogućio finansiranje vlade do sredine narednog meseca. Time je direktno pogođeno 850.000 američkih građana. Senat će o tome raspravljati i tokom dana, a još je neizvesno da li će doći do dogovora. Iz Vašingtona se sa više informacija javlja Nenad Zafirović.
Tokom celog vikenda trajali su prozničani razgovori između predstavnika demokrata i republikanaca, kako u Senatu, tako i u predstavničkom domu, da bi sinoć lider republikanske većine Mitch McConnell predložio da se Senat donese zakon o rebalansu budžeta koji bi trajao do 8. februara, sa tim što je obećao da će tokom tog perioda na dnevni red staviti glasanje o onome što je glavni kamen spoticanja za normalno funkcionisanje američke vlade, a to je rešavanje pitanja trajnog statusa oko 800.000 imigranata koji su kao deca mlađe od 9 godina ušla sa svojim roditeljima u Sjedinjene Države. On je čak predložio da se sinoć glasa, ali lider senatske manjine nije bio spreman da se glasa sinoć, a to se obrazlaže činjenicom da oni žele, odnosno demokrate žele neku vrstu garancije predstavničkog doma, ali i predsjednika Trumpa, da će zaista do 8. februara to da bude rešeno. Ameriku očekuje jedan neizvestan period i zaista pitanje koliko će dugo trajati blokada finansiranja Sjedinjenih Država.
Predsjednik parlamenta Katalonije Roger Torrent predložio za mandatara bivšeg predsjednika te španske pokrajine Carlesa Puigdemona, koga je zvanični Madrid optužio za pobunu. Torrent izjavio da je Puigdemon jedini kandidat koji ima neophodnu podršku za formiranje nove vlade Katalonije posle prošlomesečnih izbora. Inače, Španski vrhovni sud odbacio zahtev državnog tužilaštva da se ponovo aktivira evropski nalog za hapšenje Puigdemona. Odluka o ponovnom aktiviranju naloga za hapšenje odložena dok se katalonski parlament ne vrati normalnim aktivnostima, saopštio je Vrhovni sud Španije.
15:15 u novostima dana ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je radove na rekonstrukciji mosta iznad pruge Beograd Velika Plana kod Mladenovca. Ona je izjavila da će izvođaču u preduzeću Ratko Mitrović biti naplaćeni penali zbog kašnjenja u realizaciji tog projekta. Najavljuje i nastavak ulaganja u infrastrukturne projekte te opštine. U Mladenovcu je bio i Milenko Marković.
Most iznad pruge Beograd Velika Plana trebalo je da bude završen još avgusta prošle godine, ali je taj rok do sada dva puta pomeran. Radnici su iskoristili posjetu resorne ministarke da joj se požale na uslove u kojima rade.
Evo, pogledaj ovo, 15 metara, bilo i 30 metara, minus 10 radimo, plus 40, nemamo nikakvih beneficija, nemamo nikakvih olakšanja i tako dalje. Mogu li ja da radim na mostu 65 godina? To je vam pameti.
Zorana Mihajlović je uputila radnike da se preko sindikata zvanično obrate njenom ministarstvu. Potom je usledio neprijatan razgovor sa izvođačem.
Dakle, je li april zaista krajnji rok ili ćemo opet dobiti produženje? Biti produženje više nema, raskinuće se ugovor.
Sigurno da nije greška do izvođača radova, jer je tenderu predviđeno bilo ovako kako smo mi izjavili.
Ja, nemojte Mitrović, toga sam se naslušala da sam došla pre 3 godine pa da mi se tako kaže pa da razumem, ali to slušam 3 godine, nije do nas nego do drugog, a onda onaj drugi kaže nije do nas nego do trećeg. Ministarstvo neće dozvoliti da budete na beloj listi dok je god ovaj most ne bude bio završen.
Mihajlovićeva je rekla da će investitor Putevi Srbije zbog mosta naplatiti ugovorne penale od izvođača preduzeća Ratko Mitrović. Ona je najavila i da će se nastaviti ulaganje u lokalne puteve kao i u poboljšanje bezbednosti saobraćajnica, a u naredne 2 nedelje bi trebalo da se potpiše ugovor sa izvođačem projekta obnove železničke stanice u Mladenovcu. Poseta ministarke građevinarstva se završila razgovorom sa građanima koji su joj izložili probleme sa kojima se suočavaju.
Sporost institucija, loša javna uprava, kršenje prava na suđenje u razumnom roku, prava osoba sa posebnim potrebama samo su neki od problema na koje se građani svakodnevno žale Republičkom ombudsmanu. O načinima da se prevaziđu problemi u društvu, potrebi za izmenama zakona o zaštitniku građana i dometima njegovog delovanja za talasanje govorio Republički ombudsman Zoran Pašalić, priredila Mirjana Nikolić.
6 meseci posle preuzimanja dužnosti zaštitnika građana, Pašalić kaže da raste broj ljudi koji mu se obraćaju kada im se čini da ni jedna institucija ne može da im pomogne. Dodaje da neke zaista rade dobro svoj posao, ali da ima i onih institucija koje rade zaista loše.
Kad kažem loše, to je prvo jedan odnos koji se zvanično zove ćutanje administracije, odnosno loša uprava. Kada građani jako dugo čekaju da bi ostvarili neka svoja prava, taj način što provedu jako, jako puno vremena ih često i obeshrabri u ostvarivanju nekih svojih prava. Tu smo mi da ubrzamo rad tih institucija, da se obratimo tim institucijama po pritužbama građana ili po službenoj dužnosti.
Pašalić objašnjava da se često bavi lokalnim stvarima jer opštine nemaju obavezu da imaju zaštitnika građana, a i tamo gde rade njih bira i finansira pa samim tim i kontroliše lokalna samouprava.
To je jedan vid autocenzure gde su građani ubeđeni da ako se pritužuju protiv lokalne vlasti, bez obzira da li to bila izvršna vlast, da li bili poslanici u nekim javnim preduzećima, da bi sebi mogli da naprave ili da, tako kažem, prošire problem koji već imaju.
Kada je reč o najosjetljivijim temama, kao što su problemi dece sa smetnjama u razvoju, prava invalida, propusti u centrima za socijalni rad, ombudsman primećuje da je veliki problem opšta nezainteresovanost za probleme drugih.
Od rođaka, od komšija, od onih koji vide taj problem i koji bi trebali da pokažu instituciji. Pa do nezainteresovanosti u samim institucijama, gde se radi po jednom birokratskom ključu. Gde, ja mogu da razumem i nedostatak sredstava i nedostatak ljudstva, ali gde zaista bi trebalo da se više pozabavi sama institucija time.
Pašalić ocenjuje da podele u društvu ne vode ničemu dobrom i tvrdi da bi mnogi problemi bili rešeni kada se ne bi, kako kaže, reagovalo na prvu loptu.
Klinika za rehabilitaciju u Beogradu prvi put je 66 godina nakon izgradnje dobila novi objekat i opremu za prijem pacijenata. Bolji uslovi smanjit će listu čekanja i ubrzati oporavak korisnika, tvrde lekari, koji će početi da rade već iduće sedmice. Ministar Zlatibor Lončar kaže da je u novi objekat uloženo 1.000.000 evra. Izveštava Marina Bajić.
U novu zgradu Beogradske klinike za rehabilitaciju, pored 50 ležajeva, smešteni su savremeni aparati kao i najnovija tehnička pomagala. Lekari će sada imati mnogo bolje uslove za rad, a pacijenti, posebno oni koji dolaze iz urgentnog centra sa najtežim posledicama oštećenja mozga, dobit će bržu uslugu i veće šanse za oporavak, tvrdi VD direktora klinike Željko Kanjuh.
Pacijent nema više potrebe da čeka po nedelju, dve, tri, pet ili čak i mjesec i po dva da bi započeo rehabilitaciju, jer time on samo gubi. Ovo je veliki veliki doprinos u poboljšanju smještajnih uslova, ali i radnih uslova za zaposlene. Možemo da krenemo do kraja nedelje da useljavamo pacijente na našu radnicu.
Na ovo smo čekali 3 godine, a u novu zgradu Ministarstvo zdravlja i Nacionalni investicioni fond uložili su 1.000.000 evra, otkriva resorni ministar Zlatibor Lončar.
Zbog čega je postala velika potreba? Jer je bilo sve više pacijenata sa moždanim udarom, sa operacijama na mozgu, sa traumom mozga i nekim drugim hiruškim zahvatima koji su rađeni. Ovim će se dobiti da ti pacijenti, znači kad završe bolničko lečenje, izuzetno teški, ozbiljni pacijenti, će odmah dolaziti ovde, krenuće se sa terapijom i kada se krene u tom momentu sa terapijom, mnogo su veće šanse za izlečenje i za oporavak njihovog stanja.
Do sada se na klinici za rehabilitaciju u Beogradu godišnje obavljalo i preko 1.700.000 fizioterapijskih procedura. Ustanova je počela sa radom daleke 52. godine u Sokobanjskoj 13, gde se i danas nalazi. Ovo je prvi put da dobija potpuno novi objekat.
Vojna bolnica u Nišu obeležava 140 godina postojanja i rada. Osnovana je 1878. odlukom Vrhovnog štaba Srpske vojske, a na predlog tadašnjeg načelnika sanitetske službe doktora Vladana Đorđevića. Iz Niša Ozren Rašić.
Posle polaganja venaca, danas pre podne, na spomen piramidu koju je u krugu vojne bolnice zdravstveno osoblje ove ustanove podiglo u znak sećanja nastradala u epidemiji pegavog tifusa tokom Prvog svetskog rata, komandant kopnene vojske, general Milosav Simović, podsjetio je na značaj i ulogu koju ova vojno-zdravstvena ustanova ima od svog osnivanja do danas.
Od srpsko-turskih ratova preko svih ratova, balkanskih, prvog svetskog, drugog svetskog, oružanih sukoba u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, u NATO agresiji i kopnenoj zoni bezbednosti, u svim tim ratovima ova veoma stara, a značajna zdravstvena institucija Vojske Srbije i Republike Srbije je sa svojom vojskom i sa svojim narodom.
Upravnik vojne bolnice, pukovnik dr. Jovica Stanojković podsjeća da je formiranje i početak rada ove bolnice istovremeno znači i početak organizovane zdravstvene zaštite stanovništva u Nišu i na jugu Srbije. Pukovnik Stanojković ističe da vojna bolnica u Nišu danas predstavlja savremenu vojno-zdravstvenu ustanovu u okviru uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane.
Danas je vojna bolnica savremena ustanova, ima stručne kadrove, osposobljena da pruža zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou.
Povodom obeležavanja 14 decenija rada vojne bolnice, večeras od 18 časova u velikoj sali Doma vojske u Nišu biće održana svečana akademija.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan je parastos za žrtve hrvatske vojske stradale pre 25 godina na području Ravnih Kotara i Velebitskom prevoju Mali Alan. Iako je agresija izvršena na teritoriji koja je bila pod kontrolom Ujedinjenih nacija, za te zločine niko nije odgovarao. Pripremila Milka Babić.
22. januara 1993. godine hrvatska vojska napala je područje Ravnih Kotara i Malog Alana. Proterano je više od 10.000 Srba. Cilj je bio da se to područje očisti od Srba, kaže Dragana Đukić iz udruženja porodica Suza.
Nažalost, to su i uspjeli. Nije bilo ranjenih, nije bilo zarobljenih. Akcija je bila čisto proterivanje, ubijanje, oskrnavljenje, uništavanje teritorije sa ciljem da se nikad više Srbi tu ne vrate. Sve je učinjeno pod nadzorom Ujedinjenih nacija. Niko ništa nije poduzeo, samo zato što smo Srbi. Naš je cilj da se nađe tih 8 lica koji su nestali, da se dostojno sahrane i da se taj užasan zločin ne zaboravi. I Srbi su žrtve. To je ono što boli naše porodice, postoji prosto diskriminacija.
Za zločine počinjene u Ravnim Kotarima i na Velebitu niko nije odgovarao pred sudom. Sve je manje nade da će pravda biti zadovoljena, upozorava direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Nikome se u Hrvatskoj ne radi na progonu mangupa i sopstvenih redova, bolje rečeno ratnih zločinaca. 22. januara te godine došlo je do jednog strašnog masakra na Malom Alanu, na Velebitu, Ličana, 22 njih izmasakrirano nakon što su pobijeni, još su i dodatno izmasakrirani. To se dešavalo na 500 metara kod osmatračnice Ujedinjenih nacija. Zna se da i tu akciju vodio današnji potpredsjednik Hrvatskog sabora, Milijan Brkić, zvan Vaso. Sve se zna, ali se niko ne procesuira.
U akciji hrvatskih snaga pod nazivom Maslenica ubijeno je 348 vojnika i civila, među kojima 35 žena i troje dece mlađe od 12 godina. U zbegovima je preminulo još 165, uglavnom starijih ljudi.
U Višem sudu u Beogradu nastavljen je proces po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića, srpskog premijera za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ročištu je gotovo 3 sata na pitanja punomoćnika podnosilaca zahtjeva odgovarao profesor Filozofskog fakulteta Milan Ristović. Sljedeće ročište je zakazano za 26. mart.
Dodelom nagrada autorima najboljih svjetskih studentskih filmova kao i priznanja za dosadašnje stvaralaštvo našem velikom glumcu Aleksandru Berčeku, u Drvengradu na Mokroj gori je završen 11. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Vladimir Đudović.
Posle 6 dana i noći celodnevnih filmskih projekcija, radionica, razgovora o filmu, ali i kasnih večernjih muzičkih koncerata, na 11. Kustendorf je spuštena zavesa. 20-ak trenutno najboljih svetskih studentskih filmova takmičilo se za nagrade festivala, a najveće priznanje, Zlatno jaje, osvojio je palestinski budući reditelj Rakan Majasi, autor filma Bombona. Druga po vrednosti nagrada, Srebrno jaje, pripala je Egipćaninu Samahu Alai za film 15, dok je Bronzano jaje pripalo Nikoli Vučiniću iz Crne Gore, reditelju filma Lumpen.
No i utisak prevazilazi i onako dobru reputaciju Kustendorfa, ovo super mjesto, cool festival, posebno doželje biti tu iz više razloga. Mislim, prisutni su tu prvo neki reditelji koji su neznačajni stvaraoci savremeni, neki ljudi koji su na svjetskom nivou izuzetno priznati, i vi imate priliku da učite i slušate njih, a i da se upoznate sa kolegama iz čitavog svijeta, da vidite šta se dešava u filmu unutar vaše generacije, tako da i da čujete njihovo mišljenje o tome što vi radite, tako da je stvarno uzbudljivo i drago mi da sam tu.
Još jedan student filmskih škola osvojio je vrednu nagradu, onu za najbolji snimateljski rad na filmu, nazvanu po velikom direktoru fotografije svjetskog formata Vilku Filaču. Dobitnik je mladi Poljak Piotr Pavlus, direktor fotografije u filmu Stvarno je ekstra. Ovogodišnji Kustendorf festival zatvorio je naš veliki dramski umetnik Aleksandar Berček, kome je osnivač i direktor festivala reditelj Emir Kusturica uručio Drvo života, nagradu za buduće stvaralaštvo. Do narednog Kustendorfa, od samog početka manifestacije bez crvenih tepiha, marketinga, komercijalizma, ostale je sada manje od 12 mjeseci. Iskustvo organizatora iz ranijih godina govori da odmah po zatvaranju jednog izdanja počinju da stižu prijave mladih filmskih umetnika iz celog sveta za narednu godinu.
Sport. Novak Đoković završio je učešće na Australian Openu, pošto je u osmini finala poražen od Hyeon Chunga iz Južne Koreje sa 3-0 po setovima 7-6, 7-5, 7-6. A na Evropskom prvenstvu za rukometaše, koje se održava u Hrvatskoj, Srbija će igrati protiv Francuske. Meč u Zagrebu počinje u 18:15. Više informacija javlja Dejan Nikolić.
Posle 3 dana odmora naši rukometaši nastavljaju takmičenje na evropskom šampionatu, utakmicom u kojoj praktično nemaju šta da izgube. Francuzi su zvanični svjetski prvaci, ekipa koja je u rukometu sve osvojila i u jednom trenutku objedinila evropsku, svjetsku i olimpijsku titulu. Na velikim iskušenjima bit će naš golman Vladimir Cupara.
Dovoljno recimo Francuzi, oni su osvajači svega i svačega, sve što su mogli da su osvojili su, tako da imaju fantastičnu ekipu, tako da to je pravi izazov za sve.
Mladi Milan Jovanović, inače najmlađi učesnik evropskog prvenstva, rođen 1998. godine, pokazuje da izrasta u dobrog rukometaša, koji bi u budućnosti trebalo da predstavlja oslonac novog tima.
Borba od početka do kraja, ne smemo da dopustimo da bude, da napravi veliku razliku na početku, a i da ne dopustimo i na kraju utakmice da ne bude to baš za sobom.
Od 2004. godine i Evropskog prvenstva u Sloveniji, kada je sa samo 19 godina proglašen za najkorisnijeg igrača, sada legendarni Nikola Karabatić, reprezentativac Francuske, se ne menja. O srpskom rukometu ima lepo mišljenje.
Mi smo veliki favoriti i oni su ušli bez boda u drugu skupinu, tako da će biti teško.
Dakle, Srbija i Francuska od 18 časova i 15 minuta igraće u Zagrebačkoj areni. To je meč koji trikolorima može kolo pre kraja da donese plasman u polufinale. Posle tog susreta sastaće se Belorusija, koja kao i mi nema ni jedan bod, i Švedska, koja se realno bori za plasman među 4 najbolje ekipe.
3 stepena u Somboru, 2 u Beogradu i Novom Sadu, 1 u Nišu i Kragujevcu, na Kopaoniku minus 9. Vreme sutra.
Jutro hladno, tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, dnevno od 1 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno uz mogućnost kratkotrajenog snega ili susnežice. Temperatura od minus 2 do 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.